Ebru so, da continuo. Zofuna do timbriteta, si tim wonke na inani zergi, di anapuno kwirake na bonizita bielera anzini, inzini so ure ure, yelko, anacho ure imponi tangbara diwabo na donto. Gidone ado ure mfore ni tangba tale, a usopu soko, helware sobor, gador sopu, sohen furake nabo, nato awuharaba, di wasoro rerake, daka bonizir. Siga bonizile inka chure tibla yerko duwanzi na awuso puso. Gidoni na kitomin na butomin na punu na helso puso kwiraka. Gedo kiru monkrisiti indoni ke tira aso tangbara ayi.
Gado bonizi fin ya le kardaga setu mefememe. Nunti bonizir na sopuku hel bonizir na ndafara. Degergi dinso hine meha o inchuwa fituri ya tangba. Geha monke indara kirenin lu sebera.
Gire asu ni chacha duon.
Gado bonizi fin yal. De kadar gi. Di nunti bonizir gi. Di sopu hel bonizir ga. Ganda fara.
Si do manjo fu perni ga bonile nzi. Agi pe asuru wo.
Hine meha u inju wa fitu.
Me ahelo chacha bonizir. Si krisiti bonizi longa kara. Gidoni Jesu Christi chure gre tangwa ko yani achwe ala oto mi babie kor sipu silepi bonizi dara fo bie bie unzi la winzil duando awoton duanzi bonita bie sora wure wure kenampun ni noti sopu kwiraka si over bonizi bie akozi sopura sato gre kor tangwa nyombora dam pie de pam papa papa tangba intu o laladara wudura o nizoda. Gidoni bonizi biel atu na wure poni alekpi di wubor kakor adantu. Di tupu uchu sedaka disijitwe. Tatara asur ayi.
Kontin so ayi wo. Aga wile dan. Ma biel ufere ke ma ulfe na wini. Take gaha. Ma pere injofu so awihara. Ma kirege awupiera.
Di asur wo.
Ma zina wusopu so. Daud tungongolong gik pi bang.
Di kaso pu fare unhani bonie nanzi so pu ra bang. Mengi omna. Si zire tuye di huye pene di panwa. Di san luna san si pa puro. Di do Jesu Christi tomin dono. Huye lera ako persa ni hupagi. Aduno yi huye. Akpanse kinkina. Atenaga o tumigi. Di wo si hana ne gundari ke tangwa perni di do yu ocho. Mengi si zieto na waron tangwa na habuo. Na hapere ke danani tu. Na hari ke tangwa pol ni atikwe no pu afa. Na waron na adaka. Na tomiri ke chochone ni na yohire. Si fo asi numpe kera si yini si hana ne kinkin. Gidoni si zie zituye digire tangwa ulfeni ina chure. Gera anachu. San ziedu kabure giton na ugamper. Na daka tambo chure. Sambu pa biegbewra, mwonke ikaso inchuna, sisa miaka yetimia, mwoni tani yi urele digan waron. Gidone asiji bwewesina chusopu, obo kesi inites sobo zirpi, bunye na hali supura ban. Sigire doni maku tienke seni duon kilu, natangwa hako ninkike ne tieni o lanladara doka. Tibulu o tibili ke nko kwaya ni mwezi jofu, adotibla inyo inteso, so ini tore yire. Unko kure si wanzi boraga. Nikpi ere hine monga puro na pona ure rake na mbaani tangwa bikundi dura tiyan. Kedone ure hine ni nobye ufe tomini ke pole ni jidura molo tiyan. Dankpa na daka tupu kedone bozida. Gidone sizire ure kosoni ayi.
Hertire do enda. Dime do ure nalima ni tibil gire achuni.
Wo.
Kontin na kila ne otu.
Tiengi diga nku marka adofiteji tangwa idari nyonko. Nanze na cheche uriso. Oboke niko deni tangwa dahire pi. Niko zile kibi kenkere nkonti na borake ningani. Ko biel nidoji ga tien nire rake wini nini. Na niwe rake nini. Ko biel wo nitue alomboga biela na ureke ngare nitale. Jibuwa nko fune ure rake doni kaidara. Dinitule na dauti blanta natye. si dinan zina dinan ne tinire ke bani ado tien ke mpore ni kor ge gi nanduna ani tuzira afaga kwe ki hana ne kori ke kontinu ni tun ni tina ne ni hana na yire ado ni yale nan kyue gire tangba tuni adena gire tangba ko ulfe ni ahani idoni gi kirere tangba sebera ayi
ki na bo gbe fi yo ore kara hane in dan in ana dan ana pora shi ore mehelo ni sur di do hapere dono ona hane yiri shi ado akerbir o dana damar hara kwiraka
si se we sado we ken kera ni di wibi kro ana buro si se do we ke hana ni hapere gita asitu